สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไต่ทอล์กเอพิโซดที่19ครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับรอบนี้ไม่ผิดนัดนะครับก็วันอังคารนะครับผมเอพิโซดนี้ก็เป็นภาคต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะครับซึ่งเอพิโซดนี้ก็พูดคุยเรื่องกีฬามากขึ้นนะครับมีคอมเมนต์มาว่าไม่เห็นมีพูดเรื่องกีฬาเลยนะครับเอพิโซดที่แล้วเริ่มพูดแล้วนะครับค่อยปูฐานนิดหน่อยนะครับก็อย่างที่บอกว่าพอดแคสต์เราก็เป็นการคุยกันสบายๆมากกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นทางการสูงถึงขนาดเหมือนบรรยายทางวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการพูดคุยกันอะไรสบายๆนะครับถ้าอยากรู้อะไรที่ละเอียดก็หลังไมค์อย่างถ้าเรื่องนี้ก็คุยไปหาหมอหน่อยได้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นๆก็หลังไมค์มาคุยกับผมได้นะครับทุกเส้นทางที่สามารถติดต่อได้นะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ลองเดี๋ยวเรามาพบกับketogenic กับ endurance sport ในพาร์ทที่2กันเลยครับ
เรารู้ได้ยังไงว่าตอนนี้เราคลิกอินแล
้
ว
อยู่ๆโค้ชจะตื่นมาพร้อมกับความสดใสงงไหมของเราเนี่ยคีโตนฟูประมาณ9วันจำได้เลยแม่นเลยอยู่ๆปึ๊บเหมือนแบบอยู่ๆก็หายอ่ะหายแบบหายเลยตาใสเลยร่าเริงเลย
เป็นประกาย
ขึ้นมาเลยนั่นแหละมันเป็นจุดที่คือถามว่าแบบมันดีขึ้นแบบแล้วก็รู้สึกว่าฉันโอ้โหโลกเปิดฟ้าใสขนาดนั้นเลยแต่ถามว่าเอาจริงๆแล้วคือถ้าไม่ได้หักดิบแล้วเป็นคีโตนฟูหนักๆบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเนาะแต่ตอนเราเป็นคีโตนฟูเนี่ยเราเป็นเยอะพอมันแบบปึ้งปุ๊บดีเลยแต่ถามว่าณตอนนั้นดีในแง่ของการใช้ชีวิตทั่วๆไปไม่ต้องการพลังงานเยอะอันนี้แล้วก็ยังไม่ถึงกับขนาดดีแบบตอนออกกำลังกายเนาะอันนี้ก็คือแสดงว่าร่างกายเราอะเริ่มใช้ไขมันเป็นละแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้เก่ง
พร้อมที่จะตกรถไฟตลอดเวลาใช่ไหมครับ
ใช่แต่ว่าเริ่มใช้เป็นแต่ยังไม่เก่งถามว่ามนุษย์การทดลองในการทดลองของเราเป็นยังไงบ้างอะตอนนั้นเราก็มีเขียนไว้บ้างเนาะตอนนั้นที่ใช้ไม่เก่งเราจำได้ว่าเรากินพอวันที่9ใช่ไหมเราดีขึ้นเหมือนเราใช้เป็นละแต่เราไปออกกำลังกายหลังจากนั้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งมั้งเนี่ยพอหายคีโตนฟูเราไปออกกำลังกายเพื่อนเราชวนเราไปลงงานวิ่งเราวิ่ง10โลเราวิ่งเพจ8เหงื่อไหลไขย้อยทั้งตัวเหมือนจะตายตลอดเวลาโคตรแพทเลทนี่กระฉูดมากแตะ200แต่ที่วิ่งอยู่นี่คือเพจ8ครึ่งกระดึงกระดึงกระดึงไปแล้วก็หยุดตลอดทางนั่นแหละถึงหายคีโตนฟลูแต่ว่าเรายังใช้ไม่เก่งไง
คือในครับต่อเลย
แต่การทดลองของเราก็ยังไม่จบเนาะแล้วก็ช่วงนั้นเราเริ่มขยันเพราะว่าเราลงงานวิ่งเทรลไว้2งานในช่วงปลายปีที่แล้ว
ใจถึงมาก
เราก็เริ่มขยันเพราะว่าเรามีภาระเราลงเทรลที่ซาปาหลังจากกินได้ประมาณสักเดือนกว่าๆมั้งเทรลระยะ42กิโลซึ่งแบบต้องไปให้ได้
ไฟลนก่อน
อะไรนะคะ
ไฟล้นก้นด้วยตอนนั้น
ใช่ประมาณว่าเอ้ากินก็จะกินคนข้างๆที่ไปด้วยก็หันมามองหน้าไหวเหรอแต่แบบไม่ได้ฉันต้องทำการทดลองฉันจะต้องกินแล้วฉันต้องออกกำลังกายได้ด้วยสิเขาบอกว่ามันใช้ได้ เขาบอกว่ามันจะดีขึ้น เราจะผ่านมันไปได้ ก็ยังกินตลอดนะโค้ชดื้อมากช่วงนั้นคือเราก็ไม่เติมด้วยคือจริงๆแล้วถามว่าเขาไม่ได้ห้ามเติมนะในการออกกำลังกายอะถึงกินคีโตนเขาก็ไม่ได้ห้าม ม่ได้ห้ามเติมคาร์โบไฮเดรตเลยเพราะว่าเขาถือว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่เราดื้อไงเราอยากไม่ได้ดิมันต้องทำได้ร่างกายฉันต้องทำได้ดิมันต้องใช้ไขมันเป็น
ใช่ครับคน
เราไป
ใช่นิดนึงคนที่ดูแลการซ้อมก็ปวดหัวเหมือนกันครับเป็นท็อปิกที่เราคุยกันอยู่เรื่อยๆครับผม
คือไม่หรอกเราคิดว่าเราต้องมันต้องทำได้ดิเราคิดว่าร่างกายเรามันปรับตัวได
้ครับ
แล้วก็ไปวิ่งซาปาเราไม่เติมเลยนะระหว่างก่อนไปแข่งเราก็ไม่ได้เติมแล้วช่วงเราก็ซ้อมเยอะขึ้นแหละขยันขึ้นนิดนึงแล้วก็ไปวิ่งซาปาแต่ว่าถามว่าเหนื่อยคือฮาร์ทเรทมันไม่ได้อ่ะหัวใจมันไม่ได้ก็แบบไปเราก็หยุดบ่อยซาปามันก็เป็นเทรลขึ้นลงเขาเนาะจะถามว่าตลอดเราใช้เวลาวิ่ง42โลไปประมาณ10เกือบ12ชั่วโมงมั้งก็แทบจะไม่เติมคาร์โบไฮเดรตเลยนะจนแบบเกือบๆเข้าเส้นแหละอยากกินไอ้กัมมี่อ่ะที่มันเป็นของกูอ่ะก็กินเข้าไปนิดหน่อยแล้วก็แค่นั้นแหละแต่เฮ้ยแต่มันไปได้จริงๆเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราก็รู้ว่าร่างกายเรามันยังอยู่ในช่วงเฟสปรับตัว
ก็
แต่เราสามารถใช้แฟตได้จริงๆนะโค้ชแล้วที่ตลกมากคือรู้เปล่าคือไอตัวคีโตนที่เราสร้างอ่ะมันมีตัวหนึ่งคืออะซิโตนที่ขับออกมาเป็นของเสียเขาบอกว่าอะซิโตนมันมีกลิ่นเหมือนพวกน้ำยาล้างเล็บ
ใช่
หรือเขาบอกว่าเป็นเหมือนพวกผลไม้เน่าอ่ะ
ครับ
คนรู้เปล่าว่าพึ่งตอมเราตลอดทางเลยอ่ะ
เอ้าหรอ
เรากี้ตลอดทางเลยพึ่งตอมหัวเราเลยรู้สึกว่าอ๋อมันใช้ไขมันจริงๆอ่ะมันมีกลิ่นอ่ะไม่ตอมคนอื่นเลยอ่ะตอมเราแบบเป็นกิโลเลยอ่ะ
จะบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะครับพอดีเมื่อตอนที่ผมอยู่คีโตเนี่ยมันเข้าช่วงที่เป็นช่วงซัมเมอร์พอดีซึ่งช่วงซัมเมอร์ที่เนี่ยต่อเยอะพึ่งเยอะนะครับผมในชีวิตไม่เคยโดนในชีวิตโดนแมงผู้ตัวแมงผู้กัดครั้งเดียวที่ท้องตอนประมาณ8ขวบแล้วก็ไม่เคยโดนผึ้งโดนอะไรต่อยอีกเลยปีนั้นผมโดนต่อยประมาณ 2-3 รอบ
จริงเหรอ
จริงคือแบบ
จริง
คือผมแบบว่าจำได้ครั้งนึงคือผมออกมาสตาร์ทรถเพราะว่าผมจะวอร์มเครื่องรถทุกอาทิตย์เนี่ยถ้าไม่ได้ออกไปทำงานเงี้ยแล้วก็วิ่งกลับมาเดินเช็คๆอยู่ดีแล้วก็โดนต่อยแล้วก็อีกพอแผลหายปุ๊บก็โดนต่อยอีกคือประมาณ 2-3 รอบจนเกิดสงครามระหว่างผมกับตัวต่อคือเราอยู่ในร่วมโลกด้วยกันไม่ได้จริงๆคือแบบที่บ้านคือซื้อน้ำยาฉีดฆ่าตัวต่อรอบบ้านจะทำทุก2วันเพื่อที่จะมีต่อตัวเดียวก็จะไล่ฉีดมันจนตายซึ่งแบบว่ามันทรมานมากอ๋อโอเคได้ความรู้แล้วขอบคุณมาก
นั่นแหละมันโค้ดตัวหอมไง
ไม่เอาที่เจ็บ
โค้ดที่ความหอมมันก็เลยตามมา
เข้าใจแล้ว
แต่อันนั้นก็แสดงว่าโค้ดเนี่ยเริ่มใช้ไอตัวของคีโตนบอดี้แหละ
ตอนนั้น
พวกนี้มันเป็นของเสียที่ขับมา
ตอนนั้นฟูลแล้วตอนนั้นเข้าตารางเต็มที่แล้วเริ่
ม
ทรมานกับการกินแล้วหมายความว่าคือกินเพราะต้องกินใช้คำเนี้ยคือตั้งเวลากินแล้วแบบต้องกินน่ะแต่ไม่หิวแต่ว่าแบบมันต้องกินน่ะมันข้าวเย็นจำได้คือซื้อข้าวทำข้าวเสร็จแล้วก็ตอนเย็น5โมง6โมงเนี่ยนั่งโต๊ะอาหารแล้วก็นั่งดูทีวีแล้วก็ตัดแล้วก็คุยกันเมื่อไหร่จะกินข้าวก็จนมันเย็นหมดแล้วอะแต่ว่าคือกินกันไม่ลงแต่แบบก็ต้องกินเพราะมันคือข้าวเย็นเลยครับ
คือทำไมควรกินไม่ลงอะตอนนั้น
พอเข้าคีโตแล้วผมไม่หิวเลยนะทั้งวันไม่หิวอะไรเลยทั้งวันแต่ว่าคือเขาบอกว่าไม่หิวก็คือคุณก็ต้องกินเพราะว่ามันจำเป็นต่อร่างกายที่คุณจะต้องมีพวกไมโครนิวทรีเอนท์ในแต่ละวันเหมือนกันไม่ใช่ว่าแบบให้คุณไม่หิวก็ไม่กินเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามที่เราจะต้องกินแล้วก็เขาเรียกว่ากระเสือกกระสนที่เอาเข้ามันไปทุกมื้อครับคือเกือบทุกมื้อจริงๆเช้าไม่มีปัญหาเช้าพอเช้าผมก็กินพวกกาแฟพวกอะไรอยู่ละนะครับเที่ยงไม่มีปัญหาแต่เย็นเนี่ยมีปัญหาทุกวันครับใช้คำว่าทุกวันเลยนะสมัยที่คีโตไดเอทอยู่คือแบบมองหน้าแฟนแล้วก็แบบ กินดิเธอกินดิอยู่อย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเหมือนเดทกันใหม่ๆอ่ะครับเกรงใจแต่นี่คือไม่ได้เกรงใจคือกินกันไม่ลงก็ช่วงนั้นก็จะเป็นแบบนั้นหมอเป็นไหมครับ
เป็นเนี่ยเขาบอกว่าแบบเหมือนไขมันมันทำให้เราอิ่มได้แหละแล้วเราก็แบบมีพลังงานเยอะขึ้นสามารถใช้พลังงานจากที่เรามีสำรองง่ายขึ้นแต่เป็นทุกคนก็คือเหมือนไม่ค่อยหิวจากคนที่แบบต้องกินจุกจิกตลอดทั้งวันก็จะกินน้อยลงหิวน้อยลง
ใช่ทีนี้ย้อนไปจะพูดอันนึงก็คือนักกีฬาในทีมผมที่นี่เนี่ยเขาคีโตไดเอทซึ่งผมเขาก็เป็นคนที่มาแนะนำมาแหละครับเขาไอรอนแมนอยู่ที่11ชั่วโมงซึ่ง11ชั่วโมงในเอชกรุ๊ปเขาคือมันเร็วแล้วครับเร็วมากนะเทียบกับผม
เร็วมาก
16ชั่วโมงเขาเติมคือ11ชั่วโมงเนี่ยนอกจากเร็วแล้วenergy expenditure เขามันก็สูงถูกไหมครับเพราะว่าคือมันเพื่อวิ่งเร็วมันก็ใช้ energy สูงขึ้นเขาเติมนะครับเขาเติมแค่400แคลอรี่เองครับทั้ง11ชั่วโมงนั้นด้วย intensity เท่านั้นนะครับคือแบบโหเติมน้อยมากเลยซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่เติมก็ได้แต่เขาต้องการพุชสุดท้ายอะไรเงี้ยครับคือเขาจะเติมเขาจะเติมช่วงแบบวิ่งคือจักรยานเขาไม่เติมเลยจักรยานเขาก็บอกว่าเขาก็มีแค่เหล็กตัวไรอย่างเดียวกับน้ำนะครับแค่นั้นเองแล้วก็คือแสดงว่าจักรยานที่เขาปั่นประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่เติมอะไรเลยแล้วเขาไม่แวะอะไรด้วยเขาใช้น้ำพอแต่เขามาเติม400แคลอรี่ในวิ่งอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเมนเทนนั่นแหละครับเพสของเขาให้ได้เขาบอกว่าแค่นั้นเองเพราะว่ามันได้แหละเขาบอกเขาก็วิ่งเร็วได้แต่เขาอยากเร็วกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเติมซึ่ง400แคลอรี่มันน้อยมากเลยนะสำหรับไอออนแมน
ใช่เพราะว่าเขาก็บอกอยู่ค่ะเวลาที่ไปอ่านเขาก็บอกว่าในช่วงที่เติมก็คือเติมแล้วมันก็จะเหมือนเป็นไดรฟ์เหมือนเติมน้ำมันอ่ะแล้วฟู่ออกไปเลยถ้าสมมุติเติมได้ถูกจังหวะ
ทีนี
้เพราะว่าสมองเราก็คงตื่นเต้นเนาะไม่ได้รับน้ำตาลมานะ
โห my precious มาเป็นกอลลัมแล้วได้แล้วไม่ได้ตั้งนานทีนี้พอเข้าคีโตแล้วนะครับเราใช้คีโตบอดี้แล้วมีพึ่งตอมแล้วนะครับเราเมนเทนแล้วมอนิเตอร์ยังไงคือสำคัญเลยเพราะว่าเอาโดยส่วนตัวเลยอันนี้ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกมั้งไม่สิใช่ที่ผมไปทำคลินิกครั้งที่สองครั้งที่หนึ่ง
อ่ะปลายปีที่แล้วอันนั้น
เละเทะครับหลุดแบบเละกระจายก่อนหน้านั้นคือเหมือนกับว่าแบบรู้อยู่แล้วว่ากลับเมืองไทยอ่ะผมไม่รู้จะคือมันคิดถึงอาหารไทยแล้วก็เลยหลุดแบบเละเทะเลยครับสำคัญคือเราจะมอนิเตอร์ยังไงว่าเรายังไม่หลุดเราจะมอนิเตอร์ยังไงว่าแบบเพราะว่าเชื่อว่าพอทุกคนที่ผ่านคีโตฟลูมาก็แบบฉันไม่เอาอีกแล้วฉันไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้ว เราจะรู้ได้ไงว่าเรายังอยู่ในสเตจที่เราต้องการอยู
่ก็จริงๆแล้วไอ้วัดไอ้ตัวคีโตนบอดี้นี่แหละเนาะเพราะว่าไอ้ตัวคีโตนบอดี้ก็ที่เราสร้างขึ้นจริงๆที่สุดเลยคือวัดตัวเบต้าไฮดรอกซีบิวทาเลตในเลือดโดยตรง
วัดยังไงครับ
ซึ่งจริงๆมันก็จะมีเครื่องเจาะคล้ายๆเครื่องเจาะน้ำตาลนะคะโฮส
ครับ
นี่เราเพิ่งซื้อมาเล่นน่ะ
เห็นแล้ว
ถ้าใครไปอ่านในเพจเราจะเห็นว่าเราสั่งมาเล่นโฮสอยู่อเมริกาน่าจะง่ายนี่เราสั่งมาเราโดนค่าส่งอ่วมเลยดีนะว่าเขาไม่เก็บภาษีเรารอดอย่าบอกใครนะ
ทำไม ที่หลังมีอะไรถามก่อน เพราะว่าบางทีมีคนกลับเมืองไทยบ้าง
จริ งหรอ
ยังตอนแรกว่าจะแซวหลังไมค์อยู่ถ้าพูดมาหน้าไมค์แล้วก็แซวเลยว่าแบบจริงๆอดทนรออีกหน่อยนะอีกครึ่งเดือนก็ได้แล้ว
ด้วยความร้อนเนี่ยใจร้อนอยากต่ำอ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็ถูกลงเยอะนะโค้ชถึงอเมริกาเองก็เหอะไอ้ด็อกเตอร์ปีเตอร์เนี่ยที่เราตามบล็อกเขาอ่ะเขาเขียนบล็อกคนไปอ่านด็อกเตอร์ปีเตอร์เนี่ยเราแนะนำ
ครับ
เขาเขียนดีแล้วก็เขาก็ซื้อมาตลกมากเลยนางขอพ่อตานางเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเพราะมันแพง นางซื้อนานแล้วอะสมัยก่อนรวมทั้งเซตอะตกประมาณน่าจะประมาณเกือบหมื่นไทยได้นะหมื่นบาท
300เหรียญ
ใช่ใช่300เหรียญแล้วก็เจาะครั้งนึงอะไอตัวสติปที่เราเทสอะครั้งนึงประมาณ3เหรียญ
อืมโอเค
ตอนหนึ่งการเจาะสมัยก่อนแต่เนี่ยล่าสุดที่เครื่องที่เราซื้อมาเหมือนแบบเหมือนมีคนทำขึ้นเหมือนเมื่อไม่เชิง OEM นะแต่เหมือนแบบเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาทำมันก็ถูกลงตัวเครื่องก็น่าจะสักพันกว่าเกือบ 2,000 แล้วก็ไอตัวที่เจาะก็ครั้งละประมาณเหรียญเดียวเราก็เลยกดมาแต่ล่าสุดเหมือนที่เราบ่นในเพจว่าแอปบอทบริษัทยาที่มันเคยขายเครื่อง E300 เหรียญน่ะมันทำแบบถูกมาขายแล้วคนไปดูเดี๋ยวนี้คือถูกลงเยอะอะเครื่องไม่ถึงพันเลยอะพันบาทนะ
คือช่วงที่ผมทำคีโตนเนี่ยก็คือใช้ฟีลลิ่งล้วนๆเลยเพราะว่า คือใช้เรื่องของปัสสาวะเหม็นกับเมทัลลิกเทสในลิ้นเนี่ย อย่างเดียวเลยคือแบบโอเคถ้ายังเทสเหล็กอยู่ถ้ารู้สึกว่าในปากมีสนิมเป็นใช้ได้คือเราคิดแค่นี้เพราะว่าแต่ก่อนย้อนไปแค่2ปีเองนะครับหมอไอตัวแม้กระทั่งตัวเป่าครับของอะไรนะเอ็กซ์คูเลตหรืออะไรไม่รู
้
เออคีโตนิกใช่ใช่ใช่ค
ีโตนิกทำออกมาวัดคีโตนในพวกคีโตเจนิกเดย์เป็นชื่อคีโตนิก
ใช่คีโตนิกอ่ะอันนึงอ่ะตอนนั้น2เหรียญต่อเป่า1ครั้งผมแบบโอ้ไม่เอาเออแล้วก็ตัวเจาะเลือดก็อย่างที่หมอพูดแหละครับว่ามันแพงมันแพงกว่ากันจำได้ว่ามันประมาณเหรียญนิดๆต่อครั้งที่เป่ากับเจาะเลือดแต่เจาะเลือดมันต้องใช้เครื่องด้วยก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาทั้งคู่ใช้ลูกทุ่งนี่แหละ
ก็ที่โค้ชพูดคือถามว่าจริงๆอ่ะวัดพวกที่วัดที่ไม่ใช่เจาะเลือดนะเจาะเลือดเนี่ยวัดเบต้าไฮดรอกซิบิวทาเลตโดยตรงตัวนี้คือเป็นตัวที่ร่างกายเราเอาไปใช้แต่ว่าตัวที่วัดส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจุ่มในฉี
่
จ
ุ่
มในปัสสาวะสีพูดไม่พอเล
ย
จ
ุ
่มในปัสสาวะดูคีโตนการเป่าคีโตนิกส์หรือว่าตัวอื่นเนี่ยมันจะวัดอะซิโตนที่เราพูดเมื่อกี้ตัวที่มันขับออกมาเป็นของเสียทั้งเหงื่อทั้งปัสสาวะทั้งลมหายใจตัวนี้คือการวัดอะซิโตนแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือร่างกายเราอะถ้าโค้ดอ่านหรือว่าอยู่ในกลุ่มคีโตนเขาจะพูดคำว่าอะแดปหรือว่าการที่ร่างกายเราปรับตัวได้ดีขึ้นร่างกายฉลาดเนาะเดี๋ยวพอผ่านไปสักระยะหนึ่งอะมันจะปรับตัวมันจะแบบเหมือนไม่ได้แบบสร้างคีโตนบอดี้หลากหลายมากขึ้นมันก็จะสร้างอะซิโตนทำให้มันเป็นอะซิโตนน้อยลงเบต้าไบท็อกซิบิวทาเลตซะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะน้อยลงเรื่อยๆของเราอ่ะเรานี่ผ่านเราก็แบบชอบเนาะของมันต้องมีผ่านมาหลายอย่าง
ของมันต้องมีครับ
เออแต่ไอจุ่มปัสสาวะเนี่ยเราไม่ได้ใช้เหตุผลที่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าคีโตนในปัสสาวะมันค่อนข้างหลายอย่างมันจะต้องมันคือเราอดอาหารคีโตนก็ขึ้นแล้วในปัสสาวะคือมันขึ้นเร็วมากมันเซนซิทีฟเกินไปมันเกิดฟอลโพซิทีฟง่ายแล้วก็เกี่ยวกับพวกการอดน้ำไม่พอตัวคีโตนในปัสสาวะมันก็เข้มข้นอันนี้เราเลยไม่เคยใช้เลยนะอันนี้ในการจุ่มในยูรินสตริปเนี่ยเราใช้เป่าเราถูกฝรั่งหลอกด้วยโค้ดที่เราเคยเล่าให้โค้ดฟัง
ใช่นึกออกที่สนลม
ใช่เล่าในเพจว่าคือตอนนั้นเราก็หาเนาะคีโตนิกส์แพงมากที่โค้ดบอกคือเครื่องมันอะราคาเดี๋ยวนี้ก็คือมันใช้ได้ตลอดแหละเดี๋ยวนี้ก็คือใช้ตัวที่เป่าเอาแต่ว่าเครื่องมันราคาประมาณ160-200เหรียญอันนี้ไม่รวมภาษีถ้าส่งมาเมืองไทยเราก็แบบแพงจังวะก็ไม่กล้าซื้อแล้วก็เลยแบบเซิร์ชไปเซิร์ชมาว่ามีที่เป่าอะไรบ้างไปเจอตัวนึงขายอยู่ประมาณสัก30เหรียญมั้งแล้วก็เลยสั่งเออมันก็เห็นคนรีวิวก็ดูโอเคเนาะแล้วก็สั่งมาลองเล่นพอมาลองเล่นน่ะเป่ามันก็ขึ้นนะเราให้แฟนเราเป่านางไม่ได้กินนางไม่ขึ้นพอเราเป่ามันก็ขึ้นแล้วมันก็สัมพันธ์กับที่เรารู้สึก คนกินก็จะรู้ตัวเองเนาะว่าตัวเองกินถูกหรือว่ากินผิดหรือว่ากินแย่ใช่ไหมโค้ช
ใช่ครับ
แบบฉันก็รู้ว่าฉันหลุดหรือฉันไม่หลุดแหละก็เป่ามันก็ใช้ได้ดีพอสมควรทีนี้มันก็แปลกๆเนาะมันเขียนว่า BAC คุ้นๆว่ะพอทีนี้พอเวลาแฟนเมามาเป่าตายขึ้นเยอะเลยไม่รู้อะไรดนใจเราให้เราไปหาในอาลีไอเว็บจีนสรุปมันเป็นที่เป่าแอลกอฮอล์จ้า
แ
ต่ทั้งนั้นทั้งนี้จริงๆเราก็ไปเซิร์ชต่อว่ามันวัดอะไรวะถ้างั้นทำไมมันถึงมีแอลกอฮอล์ก็เลยไปเซิร์ชดูว่ามันร่างกายเราอะอะซิโตนที่ขับออกมาตับเราบางทีมันก็เปลี่ยนอะซิโตนเป็นแอลกอฮอล์รูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ที่วัดแอลกอฮอล์เป็นการแบบบอกค่าอะซิโตนว่ามีหรือไม่มีได้บ้างเพราะฉะนั้นคนกินคีโตนเวลาผ่านเครื่องด่านแอลกอฮอล์ระวังนะคะอาจจะเป่าได้เยอะยิ่งคุณแบบมีกินคีโตแล้วออกกำลังกายมามีอะซิโตนเยอะนี่ตำรวจอาจจะจับได้เหมือนกัน
อ
ันนี้คือที่เป่าอ่ะอันที่สองละเมื่อกี้ปัสสาวะที่เป่าอันที่สามก็คือเจาะเลือดนี่แหละที่เพิ่งซื้อมาเพราะว่าพอคุณผ่านในช่วงของ adaptation ไปแล้วอ่ะของเสียมันก็จะน้อยลงไปเยอะอ่ะหลังๆเราหลังจาก3เดือนน่ะเราว่าเรา adapt ประมาณที่3เดือนเพราะว่า performance เราดีขึ้นเยอะอ่ะจากที่เคยบอกว่าเหนื่อยๆ performance เราดีขึ้นอยู่ๆเราก็สามารถวิ่งได้จากสามารถวิ่งเพจ6เพจ5ไปปลายได้จริงๆเราวิ่งได้แค่นั้นแหละเร็วสุดของเราละแต่ว่าแบบอยู่ก็หายเหนื่อยแบบเราคิดว่าเออเราอะแดปต์ละแล้วไอ้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์แล้วก็เครื่องคีโตนิกส์มันเริ่มไม่ค่อยได้ผลก็เลยซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลมาเล่นคนลองไปซื้อดูนะ
ท่านผู้ฟังครับมันชื่อว่าถ้าของ Abbott นะครับ Abbott Freestyle Optimum ใช่ไหม
ใช่ใช้ตัวนี้ถูก
ผมเห็น
ตัวเก่าอ่ะมันชื่อ Precision Extra มั้งตัวที่เดิมที่ขายมานานๆน่ะตัวนั้นแพง
ใช่แล้วก็ผมเพิ่งดูราคาก็ประมาณ30เหรียญ33เหรียญ
น่ารักเนาะราคาดีอ่ะ
มันทำให้ผม
ซื้อมาเล่นเลย
ทำให้รู้สึกว่าอยากกลับมาคีโตเดทอีกครั้งหนึ่งคือปัจจุบันนี้ก็คือหลุดตั้งแต่ก่อนที่ใช้คำว่าหลุดตั้งแต่หลังไอออนแมนแหละเพราะไอออนแมนคือแบบเหมือนว่าให้รางวัลตัวเองค่อนข้างนานพักแล้วก็เทไป2สนามหลังจากนั้นแล้วก็มาโฟกัสเรื่องโคชชิ่งแล้วแบบรู้สึกเครฟรายส์เฟรชฟรายแมคโดนัลด์คือแบบคือมันไม่ได้กินมาแบบปีกว่าแล้วแบบฉันเหมือนว่ากลับมากินอีกแล้วสมองก็แบบว่าเฮ้ยมึงกินนิดไปเยอะๆก็เลยแบบก็ค่อนข้างที่จะหลุดแล้วก็เลยคือตอนนี้ก็กลับมาคุมครับแต่ก็ประมาณยังอยู่ที่ประมาณวันละประมาณ90อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่ได้แบบคิกอินเต็มที่แต่ก็สโลลี่หมายความว่าแบบก็ถ้าจะหักดิบมันก็ไม่ได้ลำบากมากนะครับเหมือนสมัยก่อนพอเห็นราคารู้สึกว่าอยากกลับมาอีกเพราะว่ามันโอเคมากๆเลยแต่ว่าถ้าจะให้เสริมนิดนึงก็คืออย่างที่หมอพูดเรื่องยูรีนสตริปนี่แบบถ้าที่นี่คือทุกคนเขาจะแนะนำเลยว่าอย่าใช้เพราะว่ามันคนอดนิดเดียวก
็
สตริปก็โชว์แล้วว่าเข้าคีโตซึ่งแบบพอเอามาเป่าแล้วแบบยังเลยอ่ะคุณยังไม่ถึงจุดนั้นเลยคือมันค่อนข้างที่จะมันไม่ accurate เลยใช้คำว่าเลยอะครับ
ใช่
คือมันให้ผลว่าแบบ false positive ง่ายมากนะครับแต่ว่าBAC เนี่ยจะบอกว่าแบบเปิดกะลามากตอนไปคุยกับหมอคือแบบฮะแล้วไอ้ที่เราหากันอยู่คิดว่าแพงนี่แค่เครื่องเป่าแอลกอฮอล์นี่มันใช้ได้แล้วเหรอ
จะบอกว่าฝรั่งหลอกเราซื้อมา30ใช่ป่ะเราสั่งจากเว็บจีนอันละ100กว่าบาท
โอ้โหตายแล้ว
หน้าตาเหมือนกันเด้เลยที่เราให้โคตรไปอ่ะ
ยังอยู่ยังเดี๋ยวยังตั้งอยู่กลางโต๊ะอาหารแล้วยังคุยกันอยู่ว่าเราจะกลับมาเจอกันเมื่อเราตัดสินใจกลับมา
เรียนเดย์อีกครั้งเอาไว้ตอนโคตรกินเหล้ากันได้ป่ะ
หูยไม่ได้กินเลยกินครั้งสุดท้าย
2017กินสองครั้ง
โอ้
กินสองครั้งครั้งแรกก็คือตอนจบแอนแมนฉลองแล้วก็ครั้งที่สองคือตอนกลับไทยคืนนั้นน่ะที่เราที่เดี๋ยวจะเบียวอย่าห้างพูดคิดไปแกคืนนั้นคือคืนจากที่เราทำคลินิกเสร็จเดี๋ยวจะแบบว่าให้คืนนั้น
เข้ากันที่เราไม่ได้ไป
ไม่ใช่คืนที่ทำคลินิกเสร็จคือวันที่สองครับเราคือเหมือนว่าหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแล้วไปเมาแบบ
ฉลอง
ใช่ตื่นมาอีกวันคือแบบว่ายิ่งกว่าคีโตฟูคูณ3รอบอะครับคือรู้สึกว่า
พูดถึงแอลกอฮอล์
ครับ
ถ้าคนกินคีโตนะคนจะคออ่อนมากเลย
จริงครับ
กินนิดเดียวคือเมาเลยอะ
แฟนเราบอกว่าในบทกรรมมึงเที่ยวเยอะบอกไหมอะเบียร์ขวดเดียวนี่เมาไม่รู้เรื่องกันละ
ไม่เพราะว่าเขาบอกเลยว่าพอกินแล้วอะแต่เราตับอะคีโตนมันสร้างในตับใช่ป่ะตับมันแบบไปทำอย่างอื่นอะมันต้องไปสร้างคีโตนมันต้องไปทำอย่างอื่นไม่คำจัดอะซิโตนไอ้แล้วแอลกอฮอล์ที่เรากินเข้าไปอะปกติมันก็จากในเลือดมันก็จะกำจัดที่ตับเหมือนกันใช่ไหม
ครับ
มันไม่มีเวลามากำจัดแอลกอฮอล์ค่ะตลกดีเพราะฉะนั้นเวลากินคีโตนอะกินเข้าไปปุ๊บทำอย่างอื่นอยู่ไม่ว่างกำจัดตรงนี
้
คุณก็จะเมาเร็วขึ้นจะคออ่อนเลยอะเรากินไปแบบนิดเดียวอ่ะรู้สึกมึนเลย
ป่ะมาหน่อย
ประหยัดดีนะโค้ด
ไปกินเหล้ากัน
ประหยัดแอลกอฮอล
์ก็นั่นไงครับดีก็คือเวลาหารเท่าไงครับป่ะไปกินเพราะฉะนั้นคบเพื่อนที่กินคีโตไว้นะครับเพราะว่าเวลาหารเท่านะครับกิน
มาหลอกหนังไปบอม
โอ้ยรู้สึกจะลงทุนระยะยาวไปนะครับจะมองสาวคนหนึ่งชวนเขามาเข้าคีโตเพื่อที่จะมองเขาคงจะลำบากนิดนึงทีนี้พูดถึงความลำบากคือผมกล้าพูดเลยว่าบ้านเมืองเนี้ยที่ผมอยู่เนี่ยคืออาหารมันหลากหลายในการเพรพคือบ้านที่นี่คือถ้าทำอาหารกินที่บ้านเนี่ยถูกกว่าออกไปซื้อกินข้างนอกซึ่งออกไปซื้อกินข้างนอกแน่นอนอยู่ละว่ามาเราเลือกอาหารไม่ได้แล้วทุกเมนูจะมีคาร์บแน่นอนเพราะฉะนั้นทำเองที่นี่มีอะโวคาโดมีแซลมอนในราคาที่ถูกMCT oil โคโคนัทออยล์ที่ถูกบัตเตอร์ที่ถูกนะครับอันมันทำง่ายใช้คำนี้เลยครับเมนูผมมีหนังสือเมนูเฉพาะทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ย2เล่มใหญ่ๆแล้วแบบเฮ้ยเมนูมันหลากหลายมากกินกันครบปียังทำไม่หมดเลย mm-hmm. ทีนี้เมืองไทยอะครับอาหารบ้านเราคือมันหาเมนูยากไม่ทราบว่าหมอทานยังไงซึ่ง Amazing มากที่เห็นไม่ว่าจะเป็นเค้กเคิร์กซึ่งแบบว่าลองแชร์ให้หน่อยครับคือรู้สึกว่ามันก็ทำได้เหรอเมืองไทยผมสงสัยมาก
จริงๆเราเป็นคนกินง่ายมากเลยนะแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราทำอะไรให้ชีวิตมันง่ายเราจะกินได้ตลอดต้องอย่าทำให้มันยากเราเนี่ยซื้อกินประมาณ 80% เพราะว่าแทบจะไม่ได้ทำอาหารเองเลยอะถ้ายิ่งช่วงที่แบบมีซ้อมกำลังซ้อมต้องออกไปซ้อมแต่เช้าไปวิ่งตอนเช้าก่อนไปทำงานเราเลิกงานดึก2ทุ่มกว่าจะถึงบ้าน3ทุ่มโอกาสทำกับข้าวนี่ก็มีเฉพาะวันหยุดเพราะฉะนั้น 80% ก็คือซื้อ
เราเลือกอาหารยังไงเพราะว่าเมืองไทยแบบ everything มันแบบ fat veggie น้อยหมายความว่าคาร์บ veggie ของหวานน้ำตาลแบบใส่กันเป็นกะละมังอย่างเงี้ยครับแล้วกินอะไรกินยังไงที่สามารถอยู่ได
้อ่ะเมื่อกี้ขอพูดเรื่องหนึ่งเรื่องการจำกัดคาร์บใช่ไหมว่าแบบมันมีสตริกขนาดอย่างเงี้ยตอนที่เราเริ่มเราก็คิดว่าเราเอากลางๆเขาก็จะแบบคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า20กรัมต่อวัน20ถึง50 50ถึง100คือบางคนแค่ต่ำกว่า100เขาก็สามารถเข้าคีโตนได้ละในบางคนแต่ว่าเราว่าของเราก็เลือกประมาณ50 20ก็เยอะไปหน่อย
ใช่ผม
สตริกไปชีวิตอยู่ยาก
ผมเนี่ย100 สมัยที่ไม่สิสมัยที่กินเคียโตแล้วยังอยู่อ่ะไม่เกิน100เพราะว่า
อันนี้เรียกว่าแบบสบาย
ซึ่ง100เนี่ยยังแอบไปได้กับ กับข้าวครึ่งถ้วยอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่เกินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องห้ามลืมคิดเรื่องผักเรื่องไฟเบอร์เรื่องอะไรเงี้ยที่มันเป็นน้ำตาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะแบบทุกคนจะบอกว่าข้าวหนึ่งถ้วยมันประมาณเท่าไหร่นะ80กรัมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น
ประมาณ
80ประมาณ60ถึง80เพราะฉะนั้นผมจะคัดเหลือแค่ครึ่งแล้วทุกคนก็ถามอ้าวงั้นก็แสดงว่าคุณจำกัด50หรือบอกเปล่าอย่าลืมสิว่าคาร์โบไฮเดรตมันมาในรูปแบบแฝงก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อไว้ถ้าเรากิน40ก็จริงหรือน้อยกว่าเรามีพื้นที่พอที่จะแบบเรากินโดยที่เราไม่รู้ซึ่งผมว่าคนตกมาตายเพราะไอ้พวกกินผลไม้อย่างเงี้ยแบบโอ้ยฉันไม่กินครับแต่แบบซัดผลไม้แบบทุกมื้อคือแบบนั่นอ่ะก็นับด้วย
อ่
ะงั้นต่อครับก็คือเลือกกลาง
ๆใช่ทีนี้เราไม่ได้มีได้ส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บเขานะแต่ว่าไอไดเอทด็อกเตอร์เนี่ยช่วยคุณได
้
จริงเขาก็จะแยกเลยเอาง่ายๆเราเริ่มจากอาหารเราเริ่มจากว่าจะกินอะไรได้ก่อนเป็นหมวดหมู่เริ่มจากสารอาหารเริ่มที่ผักก่อนผักเนี่ยเราก็เขาบอกให้จำง่ายๆผักอะไรที่มันเป็นหัวขึ้นใต้ดินอะให้งดให้หมดเพราะว่าผักพวกนั้นนะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ให้งดก่อนอันนี้คือง่ายที่สุดเลยแล้วก็ต่อมาตามด้วยผลไม้ที่ควรพูดเมื่อกี
้ครับ
ผลไม้เนี่ยทรูลี่น้ำตาลผลไม้มีน้ำตาลเกือบ 100% อยู่แล้ว
ถูก
เพราะฉะนั้นผลไม้ให้งดจ้าเขาก็จะมีแบบกินได้บ้างนิดหน่อยผลไม้ที่น้ำตาลน้อยเช่นพวกเบอร์รี่ยกเว้นเชอร์รี่แล้วก็แคนตาลูปหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นิดหน่อยแต่ว่าตอนที่เรากินเนี่ยเราตัดทิ้งเลยเราตัดผลไม้เลยนี่เราไม่ได้กินผลไม้มานานแค่ไหนหรอวะแล้วก็ต่อไปเป็นหมวดพวกของพวกเนื้อก็คือกินได้ทุกอย่างแหละเนื้อไม่มีคาร์บอยู่แหละเนื้อไข่กินเข้าไปเลยต่อไปก็เป็นพวกเดลี่โปรดักต์คนก็จะตกมาตายเหมือนโค้ชบอกในเรื่องของนมคนชอบลืมว่ามันมีแลคโตสร่างกายย่อยก็ได้น้ำตาลอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนมห้ามแต่เดลี่โปรดักต์ที่แปรรูปแล้วเช่นเป็นครีมเป็นชีสเป็นเนยอันนี้กินได้ต่อมาในเรื่องของที่เราทานมีอะไรอีกถั่วก็จริงๆถั่วก็ไม่ได้ห้ามแต่ถั่วคุณต้องคิดไว้อย่างนึงการกินคีโตเจนิกอะค่ะนอกจากเรื่องของการงดคาร์โบไฮเดรตแล้วอันนึงที่ต้องคิดคือเรื่องของโปรตีน
สัดส่วนโปรตีนครับ
เพราะโปรตีนเนี่ยถ้ามันเกินกว่าที่ร่างกายเราเอาไปซ่อมแซมสร้างเป็นกล้ามเนื้อต่างๆมันร่างกายเราก็จะแปรโปรตีนส่วนที่เหลือเนี่ยไปเป็นน้ำตาลโดยเฉพาะที่เราไม่มีน้ำตาลใช้มันก็จะเอาไอ้นี่แหละไปสร้างน้ำตาลให้เรายังไงมันก็ชอบน้ำตาลเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่าโปรตีนเนี่ยไม่ควรเกินมินิมอลรีควีเมนต์คนทั่วๆไปอาจจะแค่ 0.7 กรัมต่อกิโลนักกีฬาจะแบบ 1.5 กรัมต่อกิโลแล้วแต่ activity เนาะ
ใช่
เพราะฉะนั้นถั่วก็ไม่ใช่ว่ากินได้ไม่จำกัดถั่วมีแฟตเยอะแต่ก็มีโปรตีนเยอะต่อมาที่เรื่องของซอสมันก็จะมีเขาก็จะบอกไว้ว่าซอสไหนกินได้ไม่กินได้พวกเครื่องปรุงต้องระวังถ้าเป็นของฝรั่งก็พวกซอสมะเขือเทศนี่จัดๆซอสบาร์บีคิวบ้านเราก็ถ้าบ้านเราก็จะเป็นพวกน้ำมันหอยเนาะมันหวานซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวไม่ใช่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำซีอิ๊วหวานพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะมาเราหลังจากที่เราทำความเข้าใจหมวดหมู่ต่างๆแล้วก็มาดูอาหารที่เราจะซื้อกินสำหรับซื้อกินตอนแรกๆเลยอ่ะก็จะเป็นพวกไก่ย่าง อ่ะโปรตีนไก่ย่างปลาย่างนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็คอหมูย่างแล้วก็กินผักเยอะๆผักนี่ก็คือผักใบเขียวอ่ะโค้ดก็เข้าซูเปอร์ซื้อสลัดสำเร็จรูป1ถุงใหญ่แล้วก็หยิบใส่ปากงำงำงำงำแล้วก็อาจจะราดน้ำมันมะกอกถามว่าจริงๆในความเห็นเราในการเลือกอาหารถามว่าทำไมต้องพอโลคาร์บนอร์มอลโปรตีนแล้วก็ต้องไฮแฟตเพราะว่าหลักการหลักๆของการไฮแฟตนอกจากการเอาแฟตไปใช้ในการเปลี่ยนเป็นคีโตนก็คือพลังงานต่อวันถ้าเราไม่กินคาร์โบไฮเดรตแล้วโปรตีนปกติพลังงานที่เราต้องได้ก็คือมันก็ต้องมาจากไขมันสิมันเหลืออันเดียวแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเพิ่มไขมันเพิ่มขึ้นช่วงแรกเราก็จะแบบใช้พวกน้ำมันมะกอกทำกับข้าวแบบให้มันมากขึ้นน้ำมันงาน้ำมันอย่างอื่นในการเพิ่มเข้าไปในอาหารแล้วก็ถามว่าซื้อกินอะไรอีกในเรื่องของสลัดกับพวกนี้ก็จะมีพวกกินอาจจะมีกินชีสเพิ่มขึ้นกินถั่วเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดไปกินร้านทั่วๆไปเราก็จะสั่งกับข้าวแหละที่มันเป็นแบบไม่มีคาร์โบไฮเดรตแล้วอาจจะกินกับผักไข่เจียวหรือมันก็จะมีพวกบุกข้าวมันเป็นบุกอะเนาะคันยักกุเนี่ยของญี่ปุ่นที่มันเป็นพืชที่มันไม่มีแคลอรี่อะทำมาเป็นเม็ดๆหลอกตัวเองว่าเป็นข้าวเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้กินข้าวแบบชัดเจนเช่นข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยข้าวแฝงที่มาในอาหารถึงเขาทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกนอกจากแบบคุณไปกินแบบที่รู้ว่ามันหวานอยู่จริงๆแล้วคุณยังไปกินเช่นกินไข่ลูกเขยกินอะไรแบบนั้นนะมันได้น้ำตาลเต็มๆอยู่แล้วอะจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะควรมีความเห็นว่าไงคะ
พอหมอพูดออกมาเป็นอย่างนี้ก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็ไม่ยากดีกว่าหรือคือเพราะว่าผมติดภาพเมืองไทยที่เรากินอาหารตามสั่งมากกว่ามั้งก็เลยรู้สึกว่าเออมันกินลำบากแต่ว่าพอหมอพูดออกมาเป็นหัวข้ออย่างนี้ก็เออมันก็ไม่ยากนะเพราะว่าคือหมายความว่าถ้าชีวิตเมืองไทยนะคืออ
๋
อโอเคมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นคือเพราะว่าผมคุยกับแฟนเนี่ยว่าแบบเฮ้ยกับเมืองไทยอ่ะแต่ว่าเคสผมมันยกเว้นไงเราอยากกินอาหารไทยพูดตรงๆเลยอยู่ที่นี่กับเมืองไทยปีละครั้งผมอยากกินอาหารไทยจริงๆก็ยอมที่จะตกเครื่องแล้วเอาใหม่แต่ว่าเราพูดกันว่าถ้าเรากลับไปเมืองไทยเราจะกินกันยังไงถ้าเราจะต้องมานั่งทำอาหารเองทุกวันชีวิตก็คงจะลำบากเพราะว่าตามตลาดก็เต็มไปด้วยคาร์บแต่พอหมอพูดออกมาก็เอ้ยไม่ยากอย่างที่คิดจริงๆนะ
ก็อย่างอ่ะถ้าโพสต์พูดถึงละอาหารตามสั่งใช่ไหมจริงๆเรากินง่ายมากเลยนะทุกคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเราแกจะกินได้หรอไปร้านนี้เออแกไปเถอะเดี๋ยวเราสั่งเองมันอยู่ที่เราเลือกอย่างไปร้านอาหารตามสั่งใช่ปะเราก็จะสั่งอ่ะหมูกระเทียมกับไข่เจียว
ไม่เอาข้าว
ไม่เอาข้าวก็เอาหมูกระเทียมไปกินกับไข่หรือสั่งผัดผักอย่างเงี้ยจริงมันก็พอเลือกได้นะอย่างไปกินข้าวมันไก่ก็กินแต่ไก
่
แล้วเดี๋ยวค่อยไปกินผักเพิ่มเอา
จะบอกว่าอันนี้ครับ
ถ้าเราใช้ชีวิตให้มันง่ายอ่ะมันก็จะเป็นชีวิตประจำวันเราได้
ใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะอันนี้พูดให้หมออิจฉาเฉยๆซึ่งตอนนี้ผมมากินอยู่ที่เนี่ยมันจะมีขนมอันนี้หมอเป็นชีสแล้วเอามาทอดแล้วเป็นเหมือนโปเตโต้ชิพส์นะครับแต่ว่าเป็นชีสชิพส
์ที่นี่ก็มีคนขาย
จริงเหรอมีแล้วเหรอโอ้โห
เราเพ
ิ่
งส
ั่
งไป
ว่าจะพูดให้อิจฉาเล่นคือแบบตอนนี้ผมสนุกกับการแบบกินชีสทุกวันเลยแล้วมันกรอบจริงๆแล้วสนุกตั้งแต่ตอนที่กินคีโตแล้วเพราะว่าเป็นเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของกินจุกกินจิกคลายเครียดใช้คำนี้แล้วกันคือผมเป็นคนที่เวลาแบบนักกีฬาฟังไว้นะครับที่น้ำหนักผมขึ้นเพราะพวกคุณนั่นแหละ เวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเวลาเราแบบออกตารางแบบคิดเครียดอย่างเงี้ยก็จะแบบต้องหาอะไรเคี้ยวเป็นแฮบิตมากกว่าคืออย่างสมัยผมก็ยอมรับว่าสมัยที่ผม สูบบุหรี่ก็ไม่ได้สูบเพราะติดแต่ว่าสูบเพราะมันเป็นฮาบิตมากกว่าเออมันเป็นแบบชีวิตประจำวันที่เราจะต้องทำเลยไม่ทำก็ไม่ตายตอนผมเลิกก็คือแบบไม่ได้ทุรนทุรายอะไรเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดมันไม่ได้อยากได้มันเหมือนกันก็เลยโอเคเราก็ต้องอยากก็หาอะไรกินนะเวลาทำงานเพราะฉะนั้นก็เลยได้ชีสตัวเนี้ยโหไม่สนุกเลยหมอมีแล้ว
ไม่หรอกแต่จริงๆพอเรากินตอนแรกอะเราอ่านแต่เว็บฝรั่งแล้วก็เลือกกินตามที่เขาแนะนำแล้วก็คิดเอาเองตลอดเลยอะพอตอนหลังมีคนแนะนำให้เรารู้จักกลุ่มของคีโตนะชื่อไทยคีโต
เฟรมไทยคีโตเพา
แอดเข้าไปปุ๊บไทยคีโตเพาเนี่ยเป็นของคุณไอซ์มันเป็นเพจ
เ
ป
็
นเพจที่เขาเขียนแต่ว่าเขามีกลุ่มที่เขาสร้างขึ้นช่วงนี้กำลังดังนะคนเขาไปเต็มเลยพอช่วงปลายปีมีคนแอดเราเข้าไปหลังจากเข้าไปชีวิตเราก็เปลี่ยนเลยโค้ด
แอดเราไปด้วย
เขาก็จะมีคนทำอาหารมาโชว์ว่าเออเขาทำอะไรบ้างจริงก็ดีนะมันได้ไอเดียแล้วก็เขาจะมีคนมาขายของขายขนมนี่แหละจากที่เราไม่กินขนมมาหลายเดือนเขาก็บอกว่านี่ขนมคีโตนโถอันนี้แตกเลยจ้าก็คือไม่ได้แตกขนาดแบบหลุดคีโตนหรอกแต่ว่าก็ทำให้เรากินเยอะขึ้น
จะบอกว่าเห็นเค้กของหมอที่โพสต์วันนั้นนะแบบโหมันได้ด้วยหรอใช่ไหม
ก็ได้สูตรมาจากในนั้นแหละแล้วก็มาทำเองแต่หลังๆพอขี้เกียจทำก็ในนั้นเขาก็มีคนขายเดี๋ยวนี้กินคีโตนก็ไม่ยากนะมันมีคนผูกปิ่นโตด้วยนะโค้ดเดี๋ยวนี้
ส่งอเมริกาไหมครับ
มีคนอยู่อเมริกากินเยอะเลยไปขอพูดกับเขาไหมเดี๋ยวแอดให
้แอดไปแอดมาอยากรู้จริงๆคือเอาจริงๆแล้วณจุดหนึ่งพูดตรงๆบางทีคือการกินแซลมอนทุกวันการกินเนื้อกินอะไรทุกวันที่เรารู้สึกว่าเอ็นจอยกับมันมันก็ถึงจุดที่เราอยากกินรสชาติไทยบ้างที่เป็นแบบคิดถึงแบบผัดนั่นผัดนี่ที่แบบ
โค้ดเข้าไปดูเดี๋ยวทำแซลมอนผัดฉ่าไงฉูฉี่แซลมอน
นั่นนะครับ
มีสูตร
เขาคิดไม่ถึงอ่ะคือเรากินแต่อะไรนะที่เราทำกันก็แซลมอนนึ่งแล้วก็ราดด้วยชีสผักขมชีสอะไรเงี้ยคือแบบเออมันก็เป็นเมนูที่แบบอีก2อาทิตย์ก็ต้องเจออ่ะเพราะว่าแบบมันหมดละเราก็เลยเออไม่มีความหลากหลายเอ้ยแอดผมไปด้วยแอดผมไปด้วย
แต่ดีก็เขาก็มันก็เหมือนเป็นคอมมูนิตี้อะเนาะมันก็ได้เห็นความหลากหลายขึ้นแต่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าช่วงหลังน้ำหนักฉันไม่ลงเพราะฉันกินเยอะนี่เอง
จะลงอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกแหม
ใช่แต่ก็คิดว่ามันโอเคแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าต้องน้ำหนักลงแค่ขุดตัวเองไปออกกำลังกายเหมือนเดิมได้น่าจะดีกว่า
อุ้ยตอนนี้สวยเช้งแล้วสวยเช้งแล้ว
โหลงก็ลงนะโค้ดก็ลงมาแบบไม่คนก็จะแบบตกใจลงมา10โลแต่ถามว่าก็คือ10โลที่มันขึ้นไปอ่ะเข้าใจใช่ป่ะ
ครับ
คือก็ไม่ได้ผอมคือแค่ลงมาเหมือนเดิม
ถึงพาใช่ไหมครับถึงพาแค่ถึงพาลงมาแตะพาแค่นั้นเองทีนี้แล้วหลังจากที่ตอนเนี้ยเริ่มคือตอนนี้น่าจะใช้คำว่าคงที่แล้วได้ใช่ไหมครับคงที่แล้ว
น่าจะได้ค
่
ะ
คงที่แล้วเรื่องกีฬาตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เมนชั่นว่าแบบสามารถวิ่งเพส6เพส5ได้แล้วแต่ว่าในโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ครับก็ตอนจบแบบนี้อีกแล้วนะครับก็ไว้รอฟังเอพิโซดหน้าว่าเรื่องกีฬาหลังจากที่หมอหน่อยได้เริ่มอะแดปต์นะครับเต็มตัวกับไดเอทแบบนี้นะครับคีโตเจนิกแล้วเริ่มมีเพอร์ฟอร์แมนซ์กลับมาแล้วเนี่ยในระยะยาวถัดไปจะเป็นยังไงนะครับก็ด่าได้เบาๆในใจนะครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับคนที่ฟังผ่านทาง iTunes Store หรือว่าผลิตภัณฑ์ Apple ต่างๆนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้เขาไปรีวิวนะครับในiTunes Store นะครับด้วยนะครับผมก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงจะได้รู้ว่ามีคนฟังจริงๆมากน้อยสักแค่ไหนสถิติมันมีขึ้นอยู่ครับว่าแต่ละเอพิโซดมีฟังเท่าไหร่แต่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วมีคน engage กับพอดแคสต์ของผมเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามอะไรใดๆก็ติดต่อผมได้นะครับทาง เพจลูกขนุน running by ครูเท่งนะครับ running กับ by เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าได้ที่อีเมล kt.trytalk นะครับ @hotmail.com ก็หลังๆเริ่มมีคำถามที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับคำถามที่เริ่มต้องคิดเยอะก่อนตอบนะครับเพราะว่าบางอย่างมันเข้านั่นที่จะลึกซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่มีคำถามคำตอบมันแสดงให้เห็นถึงความรู้ของวงการไตรกีฬาวงการวิ่งบ้านเราค่อนข้างเริ่มพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่แบบเขาว่าอย่างเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นนักกีฬาทั้งไตรกีฬาวิ่งหรือจักรยานเนี่ยพัฒนาไปได้ถูกทางนะครับก็ช่วงนี้นะครับอากาศเริ่มดีขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มเป็นฟูลซีซั่นของทุกกีฬาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานวิ่งหรือว่าไตรกีฬานะครับเพราะฉะนั้นก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันให้ดีนะครับซ้อมเพื่อให้เพียงพอที่จะแข่งนะครับอย่าตะบี้ตะบันแข่งโดยไม่ซ้อมนะครับก็สำหรับเอพิโซดที่19นะครับ Ketogenic Diet กับ Endurance Sport Part 2ก็ขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่อีก2 สัปดาห์ครับกับพาร์ทสุดท้าย